Estamos invadindo e dominando territorios que calquer discrepancia que poida haber política tense que solucionar pola vía diplomática. Nunca pode ser unha acción invadir un país como se está facendo e, polo tanto, solidarizarnos, como decía, co pueblo ucraniano e os países limítrofes, porque tamén se están vendo afectados, non? Que tremendo ver esas imágenes desoladoras, ver como morren persoas. Nos estamos hoxe aquí en Lugo falando de salvar vidas a miles de quilómetros, pero no noso contorno, porque ninguén pode estar exento, están morrendo persoas por cuestións inconcebibles e inadmisibles.